Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq. Liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iqraran bihi wa tawhida. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du. Jamaah sekalian yang diberkahi Allah, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali hadir di majelis Syama'il. Majelis kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan majelis ini harapan kita semua mudah-mudahan kita menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa meneladani dan mencontoh kehidupan beliau serta menghadirkan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan kita kelak diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya besok pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, masih melanjutkan kajian Syama'il hadis yang sebelumnya. Kita sampai pada sifat karakter Nabi tentang masalah keumatan ya. Bagaimana nanti perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap masalah-masalah keumatan. Masalah-masalah kepentingan publik ya. Karena beliau adalah public figure sehingga akhlak yang beliau contohkan untuk masyarakat ya, itu adalah akhlak yang sangat terpuji. Seperti apa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti kita akan bahas pada pertemuan yang singkat ini insyaallah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam fi siratihi, di dalam biografi beliau. Fi juz'il ummati, dalam bagian atau dalam urusan masalah keumatan. Jadi hadis ini nanti akan menjelaskan bagaimana kepedulian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya dan urusan-urusan keumatan. Kalau para nabi dan rasul terdahulu itu diutus hanya sifatnya lokal ya, untuk komunitas tertentu atau untuk daerah tertentu. Tetapi khusus nabi ini diberikan keutamaan bahwa Nabi diutus secara global untuk seluruh manusia. Inilah yang membedakan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya. Jadi kalau nabi rasul sebelumnya itu sifatnya lokal ya. Makanya umatnya Nabi Ibrahim itu berbeda dengan umatnya Nabi Lot, walaupun satu zaman, hanya beda daerah. Jadi jangkauan dakwahnya itu sifatnya lokal. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifatnya global. Jadi tidak dibatasi oleh zona atau daerah tertentu. Jadi mencakup seluruh alam ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali apa? Untuk rahmat bagi seluruh alam ya. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas ya. Tidaklah kuutus engkau Muhammad kecuali untuk seluruh manusia. Jadi seluruh manusia. Ya. Liyakuna lil alamina nadhira, untuk seluruh alam ya, bahkan tidak hanya manusia saja. Tapi untuk seluruh alam artinya apa? Alam manusia iya, dan juga alam bangsa jin juga iya. Dan juga alam non-jin atau non-manusia, itu juga Nabi diutus. Rahmat Nabi, ya, atas izin Allah dari itu, menjadi payung ya bagi seluruh alam. Seluruh alam, alam manusia, alam jin, alam hewan, alam tumbuhan, dan seterusnya begitu. Nah, sehingga di sini umat Nabi itu tidak hanya manusia gitu. Umat Nabi tidak hanya apa? Manusia. Jadi bangsa jin itu juga umat Nabi yang ketika mereka masuk Islam ya. Dari bangsa hewan juga sama, masuk ya, itu kecipratan dari rahmatan lil alamin tadi ya. Nah, sehingga di sini perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sifatnya lebih luas ya, lebih global tadi. Ya. Jadi perhatian dan kasih sayang Nabi kepada umatnya itu sangat luar biasa jamaah, melebihi kasih sayang Nabi untuk diri sendiri itu. Jadi Nabi mengorbankan diri untuk umat. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau senantiasa memohonkan ampun untuk seluruh umatnya. Untuk seluruh umatnya. Bahkan Nabi kenal satu-satu ini umatnya ini. Nabi tahu persis daftar hadir jamaah Masjid As-Sofiyah yang hadir hari ini. Nabi tahu persis ya, karena ditampakkan ke Nabi, ini umatmu. Bahkan Nabi juga tahu umatnya yang buang atau meludah sembarangan di masjid, itu Nabi tahu, ditampakkan. Dan Nabi dihidupkan kembali ya, ketika ada umatnya yang mengucapkan salam dan salawat, salawat salam. Kembalikan kembali rohnya Nabi. Jadi Nabi tahu detail ya, dalam arti mengenal di antara umat-umatnya siapa saja ya. Walaupun tidak terdaftar dalam pemilu pun Nabi tahu ya, siapa di antara umat ini ya. Yang punya KTP, yang enggak punya KTP, Nabi tahu juga. Yang penting dia sebagai identitas seorang muslim, Nabi kenal. Jadi oleh karena itu ini menunjukkan betapa perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi Nabi diutus untuk seluruh umatnya dan Nabi memohonkan ampun untuk umatnya. Jamaah sekalian, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana diriwayatkan dari istri beliau yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ketika istri beliau meminta doa, ya Rasulullah, udu'ullaha li, ya Rasulullah, doakan aku. Allahummaghfir li Aisyah. Ya Allah, ampuni doa, ampuni dosa Aisyah. Ma taqaddama min dhanbika min dhanbiha wa ma ta'akhkhar. Dosa yang lalu dan dosa yang belakangan, dosa yang akan datang. Wa ma asarrat wa ma a'lanat, dosa yang rahasia ataupun dosa yang terang-terangan. Jadi istrinya senang sekali didoakan Nabi, dosanya dihapus semua, yang lalu, yang akan datang, yang diam-diam maupun yang sembunyi-sembunyi maupun yang terang-terangan. Aisyah senang sekali, girang sekali didoakan Nabi seperti itu. Ya. Jadi saking girangnya Aisyah itu, saking girangnya itu, senang itu sampai kepalanya jatuh ke pangkuannya. Saking senangnya itu. Ya. Kemudian Nabi tanya, kamu senang dengan doa itu? Ya. Faqalat wa ma li la yusirruni du'a'uk. Bagaimana saya enggak senang ya Rasulullah? doa orang yang paling mulia, doa Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ya. Jadi itu senangnya Ibunda Aisyah tadi ya, didoakan Nabi seperti itu. Ketika Nabi bertanya, kamu senang dengan doa itu? Ya sangat, senang sekali ya Rasulullah. Bagaimana enggak senang? Maka Nabi mengatakan, wallahi innaha la du'ai li ummati fi kulli salat. Demi Allah, itu juga doaku untuk seluruh umatku. Doaku untuk seluruh apa? Umatku. Ternyata yang didoakan Nabi bukan istrinya saja. Nabi tidak egois ya. Tapi itu doa Nabi untuk apa? Seluruh umatnya. Ya Allah, ampuni umatku dosa yang lampau, dosa yang akan datang, dosa yang terang-terangan ataupun dosa yang apa? Rahasia. Bayangin itu, Nabi mendoakan umatnya di setiap sholat. Di setiap apa? Sholat. Makanya kalau kita berdoa jamaah, jangan egois ya. Jangan untuk diri kita sendiri. Kalau kita berdoa selain Allahumma ighfirli wali walidayya, ya, itu juga doa untuk kaum muslimin. Wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, ya. Doa untuk kaum muslimin. Karena ketika orang doa seperti itu, dia mendapati pahala sejumlah kaum muslimin. Ya. Kalau muslimin yang hidup hari ini ada 2 miliar orang, kita dapat pahala 2 miliar. Al-ahya yang hidup, belum yang sudah meninggal. Berapa miliar lagi itu jumlahnya. Nah, pahala itu didapat. Ini namanya fikih keumatan. Namanya apa? Fikih keumatan. Ya, bagaimana pedulinya Nabi terhadap umatnya. Maka di sini dikatakan, itharu ahlil fadli biiznihi. Itharu ahlil fadli biiznihi wa qasmihi ala qadri fadlihim fiddin. Jadi Nabi SAW memberikan perhatian kepada umatnya sesuai porsinya ya. Yang pertama, porsi yang pertama jamaah, itharu ahlil fadli, Nabi SAW mendahulukan ya. Orang-orang yang punya keutamaan dengan izin beliau. Wa qasmihi, dan membaginya tadi, ala qadri fadlihim, ala qadri fadlihim. Sesuai dengan kadar keutamaan mereka fid dini, dalam urusan agama. Jadi yang pertama Nabi SAW itu ya, membagi-bagi umatnya tadi itu. Kadar tingkatannya tadi yang paling pertama dan utama adalah itu tadi. Orang yang punya keutamaan dalam urusan agama. Keutamaan dalam urusan apa? Agama. Ya. Jadi semakin baik agamanya itu semakin tinggi dan diutamakan serta didahulukan oleh Nabi SAW. Ketika peperangan terjadi dan jenazah itu ingin atau hendak dikuburkan ya secara massal, karena korban tidak satu dua, otomatis korbannya sifatnya apa? Banyak, massal gitu. Ketika kuburan itu digali oleh sahabat dan jenazah-jenazah syuhada, sebenarnya kan sahabat-sahabat yang wafat waktu itu ya sebagai syuhada kan matinya sama, syuhada. Iya kan? Tetapi ketika hendak diturunkan ke liang lahat kuburan tadi, Nabi memilih dulu. Dahulukan orang yang paling banyak hafalan Qur'annya dulu. Nah, dahulukan yang paling banyak apa? Hafalan apa? Qur'annya. Artinya agamanya itu yang dipilih oleh Nabi SAW. Diutamakan hidupnya atau matinya gitu. Makanya kalau hidup juga sama, ketika Nabi membuat skala prioritas yang menjadi imam masjid itu siapa? Aqra'uhum likitabillah, yang paling banyak hafalannya, yang paling paham terhadap Quran, didahulukan. Ya, walaupun dia lebih muda, urusan tua itu nomor sekian. Agama itu yang didahulukan. Ya. Jadi Nabi SAW mendahulukan Dan mengutamakan itu tadi berdasarkan apa tadi? Kualitas agama dan ketakwaan. Ini sesuai firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi kalian itu, di sisi Allah adalah apa? Yang paling apa? Takwa. Ini skala prioritas jamaah. Jadi yang paling utama dan pertama itu yang sahibul fadl fid din, ya, orang yang punya agama. Itu yang harus didahulukan. Karena Allah mendahulukan dan Nabi juga mendahulukan. Tetapi kebanyakan manusia yang didahulukan itu yang punya agama atau yang punya duit? Eh? Kira-kira yang disambut pertama itu yang naik Alphard atau yang naik Avanza? Eh? Alphard kan? Iya. Jadi yang paling pertama disambut dulu yang mobilnya bagus, betul enggak? Pasti jalan. Apalagi dikawal polisi. Minggir yang lain kan gitu. Ya. Padahal standarnya bukan itu jamaah. Standarnya itu bukan apakah dia naik bajaj atau naik Alphard, bukan. Standarnya adalah mana yang paling bagus agamanya. Paling takwa tadi. Itu yang didahulukan oleh Nabi, hidup maupun mati. Ya. Hidup maupun apa? Mati tadi. Ya. Jelas ya jamaah ya. Jadi ala qadri fadlihim fid din. Jadi sesuai dengan kadar keutamaan mereka dalam urusan apa? Agama. Jadi ini bantahan bagi ilmu sosiologi sekuler ya. Biasanya dalam ilmu sosiologi sekuler itu kan masyarakat dibikin strata sosial, ya kan? Ada berkasta-kasta, kan gitu. Dalam agama selain agama Islam kan punya kasta-kasta. Tapi kasta-kasta yang dibuat oleh mereka itu kan sifatnya materialistik kan. Iya kan? Sifatnya materi kan gitu. Nah, dalam Islam kasta itu ditentukan bukan masalah materi atau jabatannya, tidak. Ditentukan oleh apa? Takwa. Nah, inna akramakum indallahi apa? Atqakum ya. Demikian juga ini Nabi. Ya. Nabi juga sama begitu. Mendahulukan ya umatnya ini yang paling utama itu ya adalah orang yang paling utama dalam urusan apa? Agama. Dalam urusan apa? Agama. Sampai ketika mau menikahkan anak atau berkeluarga itu juga agama jadi nomor satu kan. Nah, strata sosial masyarakat mengatakan tungkahu al-mar'atu li arba'in. Memang kalau dilihat dari tinjauan kemasyarakatan itu, orang kalau mau kawin, mau nikahi wanita, itu yang pertama dilihat li jamaliha, cantik, ya kan? Wali maliha, punya harta, ya kan? Wali hasabiha, masalah turunan, keluarga, ningrat atau enggak, nasabnya tersohor atau tidak. Baru yang terakhir itu biasanya masyarakat wali diniha, baru agamanya. Iya kan gitu tah? Nah, oleh Nabi dibalik, fadfar bidzatiddin. Kamu pilih yang paling beragama, agamanya bagus. Taribat siadak. Artinya kamu akan beruntung gitu. Jadi Nabi menilai cantik, ganteng itu nol, enggak ada nilainya. Kemudian kaya, miskin itu nol juga. Kemudian nengkrat atau rakyat biasa, keturunannya itu juga nol. Enggak ada nilainya ini. Kalau tidak ada agamanya. Tapi kalau ada agamanya, baru bernilai. 0,3, kalau agamanya tak jadi ditambah 1, agama itu 1, ibarat angka, ditambah dia beragama, kemudian ganteng, tambah 0,1 lagi. Berapa? 10 kan? Dia punya harta, tambah 0 lagi, jadi 100. Nasabnya bagus, tambah 0 lagi jadi berapa? 1000. Jadi ada nilainya kalau ada agamanya. Ganteng, cantik, hartawan, ataupun bangsawan tadi, kalau tidak ada agamanya itu enggak ada nilainya sama sekali. Jadi penilaian tadi diukur dari sisi apa tadi? Ala qadri fadlihim fid din ya. Jadi kadar mereka itu diukur dari urusan agamanya. Jelas ya jamaah ya. Jadi yang pertama itu adalah urusan agamanya. Ya. Dalam segala hal jamaah ya, yang diukur itu adalah agamanya bagus atau enggak ya. Ya. Dari mantu juga sama, agamanya bagus atau enggak. Standar sederhananya dia sholat atau enggak, nah gitu ya. Walaupun gajinya banyak ya, tapi kalau enggak sholat ya percuma juga ya. Rumah tangga walaupun populer, terkenal, tersohor, enggak ada agamanya juga nol nilainya ya. Nol nilainya. Baik. Faminhum dzul hajah. Faminhum dzul hajah. Jadi Nabi itu memang memberikan atau meletakkan sesuatu sesuai tempatnya. Di antara mereka itu ada yang memiliki satu hajat ya. Wa minhum dzul hajatain. Dan di antara mereka itu ada yang memiliki dua hajat. Wa minhum dzul hawaij. Dan di antara mereka ada yang memiliki banyak hajat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melihat umatnya itu sangat detail. Di antara umatnya ada yang hajatnya satu dipenuhi, satu hajat. Ada yang hajatnya dua dikasih dua. Ada yang hajatnya tiga ke atas dikasih tiga ke atas. Jadi proporsional ya. Sesuai meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Nah. Fayatashaghalu bihim. Dan Nabi beliau ini adalah yatashaghal ya. Fayatashaghalu dan beliau sibuk ya. Bihim untuk melayani mereka. Jadi Nabi itu setiap hari ya sibuk melayani umatnya, melayani masyarakat gitu. Jadi Nabi itu tidak melangit ya. Tidak seperti agama-agama lain yang figurnya disembah, dipuja-puja. Ya, Nabi tidak. Nabi itu malah justru melayani umatnya. Dalam berbagai macam peristiwa, termasuk hal-hal yang sangat genting dan mendesak. Saya contohkan misalkan di perang Khandaq ya. Di perang apa? Khandaq, perang parit ya. Perang yang sangat sulit. Di musim yang sulit, dengan logistik yang sangat terbatas. Bahkan 3 hari 3 malam itu ketika menggali parit di Madinah. Jadi kalau hari ini jamaah ke Khandaq di daerah Madinah sana, bekas galian parit itu masih ada. Itu sangat terjal sekali. Jangan dibayangkan tanah waktu itu kayak tanah di Bogor, dipacul, dicangkul, tanahnya gembur, tidak. Sulit itu medannya. Berbatu tanahnya. Sampai 3 hari itu dicongkel batu, digali parit itu dalam keadaan berat. Kenapa? Karena persediaan makanan sudah enggak ada. Sudah enggak ada makanan. Sehingga kalau enggak ada makanan, otomatis tenaga terkuras, habis kan gitu. Akhirnya sahabat ya dalam keadaan lapar itu, mereka kemudian menaruh satu batu di perutnya. Jadi masing-masing sahabat yang ikut menggali parit itu menaruh batu untuk ganjal perut supaya enggak keroncongan. Ketika diganjal masih tetap enggak kuat, akhirnya mereka nyerah. Ya Rasulullah, kami sudah enggak kuat. Kami sampai mengganjal perut kami dengan satu batu. Nabi tersenyum melihat mereka. Kemudian Nabi kemudian mengeluarkan dari balik bajunya, ternyata Nabi 2 batu. Kalau sahabat cuma 1 batu. Artinya sahabat yang melihat contoh seperti itu, ternyata Nabi juga lapar. Bahkan lebih lapar dari kami. Ya. Lapar dari kami. Kalau sahabat hanya 1 batu masing-masing, Nabi 2 batu, bahkan lebih. Ya. Melihat peristiwa ini ya, sahabat Jabir bin Abdillah itu tidak tega. Nabi lapar, lebih lapar, bahkan sahabat juga sama-sama lapar. Akhirnya buru-buru sahabat Jabir itu pulang ke rumah, nyembelihkan 1 ekor kambing. 1 kambing itu jamaah itu hanya cukup biasanya ya, cukup untuk 3 orang atau 4 orang, 5 orang lah gitu ya, untuk dimakan. Jadi karena kambingnya cuma 1, kata Jabir, diam-diam bisik-bisik ke Nabi, ya Rasulullah, engkau diundang ke rumah untuk makan. Tapi hanya cukup untuk engkau ya Rasulullah dan dua orang atau tiga orang sahabat. Jadi porsinya cuma berapa orang? Tiga atau empat atau lima orang lah. Makanya Jabir tidak mengumumkan secara terang-terangan karena khawatir nggak cukup. Hanya untuk Nabi dan beberapa, hanya dua tiga orang saja gitu. Ambil diam-diam. Nah, apakah kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mementingkan perutnya sendiri? Tidak. Nabi langsung mengumumkan, wahai sahabat semua, ayo kita diundang makan di rumah Jabir. Kira-kira Jabir bingung atau bingung ini? Sangat bingung sekali. Udah panik loh. Kok malah diundang semua? Ya, pasukan bala tentara yang begitu banyak, mana cukup ya dan gitu. Akhirnya diundang semua, rumah Jabir digeruduk oleh para sahabat. Dalam keadaan apa sahabat tadi? Lapar jamaah, bayangkan. Ya, orang lapar itu udah gimana ya? Kalau ngelihat makanan itu kan. Geruduk rumah Jabir, ya. Jabir semakin panik karena memang cuma satu ekor kambing dan jatuh lima orang ini kok. Bukan sekedar ratusan, ribuan ini malah. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya bilang ke Jabir supaya Nabi yang memegang kendali, artinya Nabi yang megang, kalau bahasa kita megang centongnya gitu ya, atau sendoknya gitu untuk melayanin, dibagi satu-satu oleh Nabi. Makan kenyang, gantian satu lagi, terus begitu. Jadi ternyata kebagian semua, dan ini termasuk mukjizat Nabi, termasuk mukjizat apa? Nabi. Nah, yang ingin saya garis bawahi di sini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi fayatashaghalu bihim, Nabi itu sibuk untuk ngurusi mereka. Artinya Nabi enggak langsung makan dulu gitu, kan sama-sama lapar. Biasanya kalau kita kan ini tamu VIP harus didahulukan kan gitu, iya kan? Oh, ini Pak Ustadz, ini tokoh, ini apa tamu undangan ya, VIP misalkan. Nabi enggak, jamaah. Ya udah, malah Nabi justru yang megang kendali, yang bagikan langsung. Dibagi-bagi-bagi-bagi-bagi, semuanya sudah kenyang, baru tersisa untuk Nabi. Dan Nabi belakangan gitu. Ini namanya fayatashaghalu bihim. Nabi itu sibuk melayani mereka ya. Padahal seorang level Nabi dan Rasul. Jadi Nabi tidak bergaya sebagai seorang raja, tidak. Enggak. Tapi sebagai seorang manusia yang justru fayatashaghalu an bihim ya. Nabi sangat sibuk untuk melayani mereka. Ya, ini contoh ya. Jadi banyak sekali nanti contoh-contoh ya perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dalam melayani keumatan. Ya. Wa yashghaluhum fima yuslihuhum. Nah, yang berikutnya karakter Nabi, karakter keumatan beliau, dan Nabi menyibukkan umatnya bima terhadap apa yuslihuhum ya. Yang Nabi mengarahkan mereka untuk perbaikan, dalam kebaikan. Ya. Jadi Nabi selain Nabi menyibukkan diri untuk melayani umat tadi, demikian juga umat disibukkan oleh Nabi dalam kebaikan gitu. Disibukkan dalam apa? Kebaikan. Ini yang sebenarnya bagaimana sosok leader sebenarnya, sosok pemimpin, bagaimana menyibukkan rakyatnya, menyibukkan masyarakatnya, menyibukkan umatnya dengan program-program yang produktif gitu. Ya, yuslihuhum itu maknanya bagaimana Nabi memperbaiki terus. Ya. Jadi Nabi punya visi misi yang jelas, keumatannya itu sangat jelas, perbaikan-perbaikan. Ya. Diperbaiki terus itu. Dibetulkan akhlak mereka. Jadi lihat jamaah ya, bagaimana peradaban Nabi itu ya, murid-murid Nabi itu ya, jamaahnya Nabi itu, dari semua kalangan gitu. Bukan kalangan elit saja, tidak. Sampai orang-orang elit yang tidak sama sekali, tidak mengetahui peradaban, orang-orang badui, orang-orang apa? Badui. Orang-orang yang tidak ngerti tentang peradaban, tidak tahu pendidikan, tidak tahu adab, itu di tangan Nabi diracik, diolah, jadi orang madani. Badui jadi madani. Artinya orang yang berperadaban. Banyak hadis yang menceritakan datang orang badui ke Nabi sallallahu alaihi wasallam saking tidak tahunya adab. Masuk masjid langsung kencing jamaah. Ya, karena memang ya kalau orang dia datang dari tempat yang jauh, yang pertama kali dilakukan kan kencing kan. Dan kencingnya orang badui enggak pakai aturan. Ya ada di situ ada tempat kosong ya kencing di situ padahal masjid. Nah, gitu. Sampai seperti itu levelnya, ya. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dibetulkan. Ya. Makanya dakwah itu disebut juga sebagai islah, ya. Perbaikan. Yang asalnya tidak tahu adab menjadi beradab, yang asalnya mungkar jadi ma'ruf, yang asalnya malas ibadah menjadi rajin ibadah, yang asalnya jahil menjadi alim, enggak tahu menjadi tahu. Itu namanya islah dakwah, ya. Demikian juga dalam pendidikan juga sama, tugas guru, tugas orang tua, tugas pendidik, tugas dosen itu islah juga, memperbaiki. Apa yang diperbaiki? Mentalnya, jiwanya, akhlaknya. Yang asalnya bengkok menjadi apa? Lurus, ya. Jadi wa yuslihuhum, ya. Jadi tugas Nabi itu, kesibukan Nabi tadi selain khidmat melayani umat, beliau juga memperbaiki umat tadi, disibukkan umat ini dalam kebaikan. Ya, disibukkan dalam apa? Kebaikan. Makanya ada seorang sahabat Nabi yang sudah lama belajar ngaji sama Nabi ini dan sudah banyak yang diketahui dalam urusan agama. Ya. Hingga dia datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sudah banyak yang saya ketahui tentang agama ini. Tentang syariat ini terlalu banyak. Ada enggak satu amalan yang ketika aku kerjakan itu mencakup seluruh syariat yang engkau bawa?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tazalu lisanuka rotoban bidzikrillah." Kalau begitu, sibukkan, basahi lisanmu dengan zikir. Sekali orang membasahi lisan dengan zikir, itu sama saja dia sedang melaksanakan seluruh syariatnya Allah. Ya, karena memang seluruh syariat kita ini intinya zikir. Orang salat itu intinya zikir. Orang doa intinya zikir. Orang haji intinya zikir. Orang zakat, sedekah, infak, ininya juga zikir. Artinya kalau lisanmu itu sibuk dengan zikir, kamu menyibukkan diri dengan syariah. Nah, ini makna, ya, bagaimana Nabi itu senantiasa memperbaiki umatnya ini dalam kebaikan, ya. Wal ummata min musa'alatihim anhu wa ikhbarihim billadhi yambagi lahum, ya. Demikian juga Nabi sibuk menjawab dari masalah atau pertanyaan-pertanyaan dari sahabat. Jadi Nabi menyelesaikan persoalan-persoalan atau problematika keumatan melalui dialog, melalui tanya jawab, ya. Ini salah satu metode Nabi, ya. Jadi menyelesaikan, menggali masalah-masalah itu langsung dari sumbernya, pertanyaan orang yang sedang punya masalah. Ya. Ada orang datang ke Nabi, "Ya Rasulullah, aftini, nasihati, ausini, wasiati aku, ya Rasulullah." Ya, kasih pencerahan. Dan Nabi itu ketika menjawab itu tepat sasaran, gitu. Dilihat orangnya ini masalahnya apa nih si orang ini. Makanya jawaban itu tepat sasaran ketika digali dari latar belakang masalahnya dia itu apa. Ini datang orang nih, potongan orangnya ini pemarah. Ya, emosional. Nabi kasih jawaban, kasih nasihat, la taghdab, ya, kamu cukuplah, kamu enggak usah banyak marah. Jauh-jauh datang tanya, dijawab cuma ringkes banget. La taghdab, kamu jangan marah. Ya Rasulullah, tambahkan. Nabi mengatakan la taghdab. Udah, kamu jangan marah. Tambahi sedikit lagi ya Rasulullah. La taghdab, kamu jangan marah. Marad dada miroron. Sampai si orang ini mengulang-ulang jawabannya sama. Karena memang problematika dia kalau enggak marah selesai urusan gitu. Ya. Jadi mengurai masalahnya itu dari pokok dasar masalah. Ini namanya produktif jamaah ya. Makanya kalau kita menyelesaikan masalah itu dari akar masalah, itu menyelesaikan masalah. Ya, selesai masalah itu. Kalau memang diurutkan dari masalah akarnya apa di situ. Ya, kalau akarnya enggak belum dicabut ya. Penyakit itu kalau akarnya belum dicabut ya. Orang punya bisul, akarnya belum dicabut, mau diobati kayak apapun, itu hanya sampai kepada permukaan yang kering, tapi dalamnya masih bisulen atau akarnya belum tercerabut. Ya. Jadi, mendiagnosa penyakit umatnya tadi itu langsung dari pokok akar apa? Masalah. Ini Nabi SAW dijawab. Datang lagi seorang badui, pertanyaannya agak keren. Tanyanya itu agak melambung tinggi gitu. Mata sa'ah, ya Rasulullah, kapan kiamat? Wah, pertanyaannya langsung level atas. Tiba-tiba langsung apa? Tanya tentang kiamat. Nabi enggak langsung jawab. Nabi enggak mengatakan kiamat nanti tandanya ini, tandanya tidak. Dilihat dulu orang ini ini dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pokok masalahnya apa? Sehingga Nabi bertanya, "Wa madza a'dadta laha?" Emang kalau kiamat, kamu udah siap? Kamu udah siap mati? Udah siap menyambut kiamat? Baru dia mikir ini orang. Padahal orang ini ibaratnya baru kenal Islam, langsung pertanyaannya melambung tinggi. Tentang langsung kiamat gitu. Ya. Nabi balik bertanya, kamu udah siap? Apa yang kamu persiapkan untuk kiamat itu. Akhirnya orang ini nyerah. Belum ada ya Rasulullah. Saya belum banyak puasa, belum banyak sholat gitu. Belum banyak amal intinya. Ya. Tetapi Nabi juga ketika merespon dari jawaban atau pertanyaan sahabat atau umatnya itu tidak mengecewakan. Ketika ditanya ulang, kamu udah siap? Emang apa yang kamu siapkan? Tidak ada ya Rasulullah. Karena dia merasa orang awam, belum banyak yang disiapkan. Ketika dia sudah nyerah, si orang ini mengatakan, saya enggak ada ya Rasulullah, saya memang ini belum banyak beramal. Hanya saja setelah saya mengenal Islam, di dalam dada saya, orang yang paling saya cintai adalah engkau ya Rasulullah. Itu saja modal saya. Jadi tadi itu pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya apa jamaah? Semangat. Kan banyak kan kadang orang baru hijrah kan gitu toh. Baru hijrah ya. Kemudian dia semangat. Pertanyaannya melambung tinggi. Padahal sholatnya belum benar. Ngaji Qur'annya belum apa? Benar, bahasanya udah tinggi-tinggi tadi. Makanya Nabi tadi kembali ke yang dasar, kamu udah siap memang. Belum siap ya Rasulullah. Ya. Dan ketika orang ini udah nyerah, hanya saja saya mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian Nabi mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Kamu nanti kalau kiamat, nah baru dijawab oleh Nabi. Nanti kalau kamu kiamat bersama orang yang kamu cintai. Dan orang ini girang sekali. Ya, karena yang dia cintai adalah siapa tadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia punya harapan bahwa nanti akan di hari kiamat itu dibangkitkan bertemu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirin yang hadir waktu itu juga ikut girang. mendengar jawaban Nabi, anta ma'ahman ahbabta, kamu bersama orang yang kamu apa? Cintai itu. Nah ini jamaah ya. Jadi Nabi SAW menyelesaikan tadi ya pertanyaan-pertanyaan ya dari para sahabat ya. Dan memang butuh bertanya jamaah, makanya dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat tentang pertanyaan. Wayas'alunaka, mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad. Iya, karena memang masalah itu tidak boleh mengendap, ya, disimpan di dalam dada saja, atau disimpan di alam pikiran. Masalah itu harus dikeluarkan, supaya tidak terjadi keraguan, ditanyakan kepada ahli ilmi tadi, orang yang fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanya kepada orang yang berilmu kalau kamu tidak tahu. Jadi kalau punya masalah harus bertanya gitu ya. Makanya majelis ilmu yang baik itu selain memberikan satu kajian, memberikan kesempatan kepada jamaah untuk apa? Bertanya ya. Ya, bertanya. Makanya di sini di Masjid As-Sofia ada forum apa Pak Didi? Untuk apa? Forum tanya jawab ya, silakan jamaah masukkan ke kotak situ yang disediakan oleh DKM untuk bertanya, boleh juga melalui online, SMS. Silakan, nanti selalu ada forum khusus kita ya, entah pekanan nanti atau kita sesuai pertanyaan tadi untuk dijawab insya Allah ya, atau di sela-sela kajian seperti ini. Silakan nanti boleh bertanya, karena itu metode Nabi SAW, beliau itu sibuk ya memberikan solusi dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat. Wa ikhbarihim billadhi yambaghi lahum. Nah ini juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan ya, wa ikhbarihim, dan memberitakan kepada mereka billadhi, terhadap urusan yambaghi, yang sebaiknya, yang terbaik, yang seyogjanya lahum, bagi mereka. Jadi artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memberikan kabar terbaik ya untuk umatnya. Jadi Nabi itu enggak pernah nakut-nakutin orang-orang yang beriman. Ya. Nabi selalu memberikan kabar gembira supaya orang itu masuk surga kan gitu. Nah, di antaranya misalkan dalam hadis dijelaskan kullu ummati yadkhulunal jannah ya, setiap umatku pasti masuk surga. Sehingga sahabat girang semua, umatnya juga girang, senang. Jadi ada jaminan, setiap umat Nabi pasti masuk apa? Surga. Nah hebatnya Nabi itu jamaah ya, makanya ucapan Nabi itu wahyu dan selalu tuntas gitu ya. Orang ketika dibuat girang sehingga tidak berlebihan dan juga tidak menyepelekan, maka Nabi mengatakan illa man abah, kecuali yang enggak mau masuk surga. Nah gitu ya. Seluruh umatku masuk surga. Ini sahabat sudah girang semua. Kecuali yang tidak masuk, tidak mau apa? Masuk surga. Nah, terbesit dalam pikiran orang, lah emang ada orang yang enggak mau masuk surga kan gitu. Ya, mau pencuri, mau pelacur, mau perampok ya. Kalau ditanya mati kepengin masuk surga enggak? Ya kepengin kan gitu. Saya pernah ada orang cerita, ada seorang ger mau mati gitu, daerah sini, enggak saya sebutkan daerahnya. Ger mau mati itu. Terus datang jamaah tadi, Pak Ustadz, itu ger mau sama keluarganya kepengen disolatkan di masjid. Jamaah masjid menolak semua. Ya, jamaah masjid menolak semua, ger mau kok. Mau disolatkan di mana? Di masjid, ditolak sama jamaah ya. Ternyata germo juga kepengin masuk surga jamaah. Serius itu. Akhirnya karena masjid di perumahannya itu enggak mau apa? Menyolatkan, akhirnya dia cari orang daerah lain yang enggak kenal dia supaya disolatkan. Jadi germo kepengin masuk surga ternyata. Ya. Makanya ketika Nabi tadi mengatakan kecuali orang yang enggak mau masuk surga, sahabat langsung kaget. Waman ya'ba ya Rasulullah, kalau gitu siapa yang enggak mau masuk surga tadi? Siapa orangnya? Ada enggak gitu? Nah, kemudian dijawab oleh Nabi, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepadaku masuk surga dia. Wa man asani, dan siapa yang maksiat, siapa yang durhaka, faqad aba, maka sungguh dia sebenarnya enggak mau masuk surga. Waktunya apa? Iya, monggo, ada pertanyaan sedikit lagi.
Bismillahirrahmanirrahim.
Telat dikit enggak apa-apa.
Ustaz berkenan menjawab, ini konteksnya perihal yang kemarin nih, perihal pemimpin. Ini ada jamaah bertanya begini, akan ada hadis yang redaksinya kurang lebih begini, akan ada setelahku nanti para pemimpin yang berdusta, barang siapa masuk pada mereka lalu membenarkan menyetujui kebohongan mereka dan mendukung kedzaliman mereka, maka dia bukan dari golonganku dan aku bukan dari golongannya, dan dia tidak bisa mendatangi telagaku di hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak masuk pada golongan mereka dan tidak membenarkan kebohongan mereka dan juga tidak mendukung kedzaliman mereka, maka dia adalah bagian dari golonganku. Nah, dalam konteks hadis ini, apakah dalam konteks kemarin pemilu misalnya di Indonesia atau di negara lain, hadis ini berlaku, Pak Ustadz? Ini pertanyaan, mungkin Pak Ustadz bersedia menjawab, menerangkan.
Baik ya, jadi memang di akhir zaman ya, memang Nabi telah menubuatkan ya, akan muncul ya, di akhir zaman itu dajjalun kadzabun ya, orang-orang yang pendusta ya. Jadi orang-orang yang disebut kadzabun ya, para pendusta ya, itu memang secara realitas yang kita lihat sekarang maupun nanti ke depan itu banyak gitu jamaah ya. Banyak ya. Hanya saja Nabi itu memberikan nasihat tentang sikap kita ya. Sikap sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Ya. Ya jangan mendukung kedustaan ya, jangan mendukung sebuah kemungkaran. Itu nasihat Nabi ya. Karena setiap umat Nabi itu kan bisa mencicipi telaga Kautsar ya. Nanti lanjutan dari hadis-hadis itu endingnya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, besok itu kan ada yang wajah mereka itu kayak wajah umat Nabi gitu. Tetapi ketika mereka mendekat ya, mendekat di telaga Kautsar itu diusir Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya tidak diakui sebagai umatnya dan tidak diizinkan untuk minum ya dari telaga Kautsar itu. Ketika ditanyakan siapa mereka itu, itulah orang yang ikut berkongsi ya, berkongsi dalam kedustaan tadi ya. Jadi mendukung dari para pemimpin atau tokoh-tokoh ya, yang itu mereka zalim ya, dusta terhadap umat. Itu memang ada di situ seperti itu ya. Jadi intinya ya, intinya Nabi tidak mengajarkan kedustaan ya, dan Nabi memberikan warning ya, peringatan supaya tidak ikut dalam gerbong kedustaan itu. Bahaya, nanti bisa diusir oleh Nabi, dijauhkan dari telaga Kautsar tadi. Padahal semua umatnya dapatkan tadi, semua bisa menikmati. Kecuali tadi ya, orang-orang yang mendukung kedustaan. Makanya hal-hal yang seperti ini, semua ya, semua kedustaan-kedustaan itu kita harus ingkar, walaupun tidak mampu dengan tangan kita merubah, minimal nasihat dengan lisan. Tidak mampu dengan nasihat lisan, minimal dalam hati kita enggak mendukung itu. Tidak ikut mendukung apa? Segala macam apa? Kedustaan. Ya memang dusta itu ya. Dusta itu akan selalu ada dan itu menjadi semacam pionir terkadang ya di akhir zaman itu, bahwa orang yang jujur didustakan, yang dusta dijujurkan gitu ya. Dalam hadis yang lain itu disebutkan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah dilanjutkan pada kajian berikutnya insyaallah jamaah. Yang masih ada pertanyaan silakan nanti dicatat atau dituliskan, di SMS kan silakan ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.